Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Jodiane Nahazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya.
None byacu bagiye kubiteza cyamunara kubera ibirete ruko bigurisha make aho twashoye ntuyabone.
Nukurikije nuko abahinzi bashoye urebye ni nko kubitangira ubusa.
Abo ni bamwe mu bahinzi bo mu gihugu cy'u Rwanda bavuga yuko ibyo bariko barashora batariko baroroherwa. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mu hafi y'amaradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make yuko abarwanya ubutegetsi bwa Sudani y'umanuko Riek Machar yemeye gusinya amasezerano ya nyuma y'amahoro na leta mu ntumbero yo kurangiza intambara. Ni nyuma yaho kuri wa kabiri ahakaniye kwemeza ayo masezerano nkuko vyashikirijwe n'umuhuza muri ico gihugu Machar na perezida Salva Kiir bamaze indwi zitari nke mu biganiro vy'amahoro i Khartoum barondera kumvikana ku mahoro azorangiza intambara himaze kwica ibihumbi n'ibihumbi igatesha izabo abaharugwa mu miliyoni kuva umwaka na 2013 impande zigwana zari zarumvikanye ku masezerano atari make harimo no guhagarika intambara burundu hamwe no kugabangana ubutegetsi mu kwemerera Machar gusubira mu kibanza ciwe cicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Ishami mpuzamakungu gita ku magara y'abantu OMS mu mfunyapfunyo ritangaza ko ku minsi indwi gushika ku icumi iri imbere izoba itoroshe mu gukurikirana irana rya Ebola mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu biharuro vya nyuma vyashikirijwe, OMS isigura ko abantu 111 banduye Ebola, 75 nabo bagapfa. OMS ivuga ko izobandanya kuhangana na Ebola mu buraruko bw'intara ya Kivu na Ituri hamwe na Wisha, igisagara kigoye kwinjiramo bivanye n'umutekano mu uhavugwa. Umuvugizi wa OMS Christian Linmel avuga ko naho hari mihari irenga ijana hirwanira muri ubwo burere, abajejwe amagara y'abantu bashobora gucika mu bice bipfuza bafashijwe n'abasirikare ba MONUSCO. Abantu barenga 400 baramaze guhabwa urucanco rwa Ebola, barimo abakora mu gisata c'amagara y'abantu hamwe n'abana barenga 900. Abakandida batandatu bose bakumiriwe mu bikorwa byo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo baritwe sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ejo kwa kabiri nk'uko babibwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP. Ingingo yo gukumira batandatu muri 25 bari biyandikishije kugira ngo bitoreze amatora yo mu kwezi kwa 12 yatangajwe n'umurugujeje jo gutunganya amatora ku munsi wa gatanu bahagushika kwa kabiri ko boba bitwe sentare. Muri bo harimo Jean-Pierre Bemba ze arongoye umuhari w'abarwanyi akaba ari no mu bakomeye barwanya leta Joseph Kabila yatahutse mu gihugu ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani kwitoza inyuma yaho arekuriwe na sentare mpuzamakungu mpanavyaha imagiriza ivyaha byo mu ntambara. Sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro muri Congo igiye kwihweza rero ibirego vyabo mu guhimurwi utunganya amatora utegekanya gushikiriza intonde za nyuma z'abakandida ku igenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa 9 nyene. Ni mu gihe hazoba hasigaye amezi 3 umunsi ku yundi ngo amatora atunganywe nyezina. Na Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104.3 mu Burundi naho ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nakaryo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Iwanyu mu ntara ni canyu.
Uno musi tugihere mu gihugu cy'u Rwanda ikibazo kiri mu bucuruzi bw'ibiraya gikomeje kuba ingora bahizi muri kino gihe abarimyi bidoga ko bariko bakora bahomba kwera ibiciro bishingwa na leta ibindi ku ino nkuru turabibaza umenyesha makuru juri ya Amerika mu Rwanda Asumta Kabuye
Jenza kujichiro chini ni kutuwa vigura.
Kumbuka ngo, tukawe wala chungira ngo, imine chungurisha magarae mna ufandati. Kangi vidai, kumotu labuna nga magarae na chungu. Nisajana nga wakaza magarae makumiari. Tuka shaka kujika mihurisha kukadusha.
Abana bacuru zibirai wakore ya mnisoko rwa gatiri, mmoji wa Kigali, ya Nyarugenge. Bavugu buryo muri iki gihe muri mo bucuru zibirai usigara nyibibazo byinshi. Ukinjira muri iryo soko ku ruhande rucururizwamo ibirayi uhasanga indangururamajwi ivuga igiciro cy'ibirayi umuguzi atagomba kurenza. Hirya gato iyo ndangururamajwi hamanitse itangazo rya Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi rivuga ibiciro umuhinzi atagomba kujya munsi ndetse n'icyo umuguzi w'ibirayi atagomba kurenza mu gihe agiye kubihaha. Ku ruhande rw'ibyo byose hari umukozi ushinzwe kugenzura n'ibi byanditswe mu itangazo ndetse n'ibivugwa buri kanya n'indangururamajwi byubahirizwa. Itangazo ndetse n'ibivugwa mu ndangururamajwi bisobanura ko umuguzi adakwiye kurenza amafaranga 260 ku kiro cy'ibirayi. Ariko ibyo byose bifatwa nk'ibitariho kuko kuri ku isoko ry'ibirayi gutandukanye cyane n'ibivugwa na Minisiteri. Ubwo ijwi rya Amerika ryageraga mu isoko rwagati rya Nyarugenge nabanje gufatwa nk'umuguzi. Umucuruzi nabajije ko ibirayi bigura yahise ambwira ko kirari amafaranga 450. Nshatse kugabanyisha ambwira ko bidashoboka kuko baba babiranguye ku mafaranga 420. Uyu mucuruzi naje kumubwira ko ntari umuguzi ahubwo ndi umunyamakuru maze n'agahinda kenshi ahita asanganiza ibibazo bibugarije mu bucuruzi bw'ibirayi. Uyu mucuruzi yabwira Ijwi rya Amerika ko leta ibategeka kujya kurangurira ibirayi mu ikusanyirizo yashyizeho Inzove mu karere ka Nyarugenge ariko bajyayo bakabura ibirayi.
Tuzajya mu Nzove bajye batugenera imodoka. Twagiye inshuro nyinshi nta modoka nimwe tubona y'ibirayi batugenera. Urumva rero nta kundi naze twabigenza kandi isoko turaryishyura peve kadutanga imisoro ntabwo twabaho nta kintu twatanditse natwe ibyo tubonye niyo byaba byigenza ku giciro kinini turabigura tukabiha abakiriya bacu ariko ikibazo hari imbogamizi baraduhagarikira bakatubwira ngo ntabwo tubigurisha reka turushe kuri icyo giciro cya leta yashyizeho kandi atari ko twaranguye tugashaka ko tugurisha duhomba 150 ku kiro.
Abacuruzi bavuga ko bashyiraho igiciro bakumvikana n'umuguzi yashaka kugura akagura cyangwa se yabyanga akabireka aho kugira ngo bacuruze bahomba. Aba bacuruzi bavuga ko nubwo bagurirwa n'ushatse ariko babangamiwe n'umugenzuzi uba wicaye mu isoko areba ibiciro abacuruzi bavuga ko byaba bihwanye n'ibyategetswe na Minisiteri y'Ubucuruzi. Abacuruzi bakemeza ko uyu mugenzuzi yumvise bavuga ibiciro bitandukanye n'ibya Minisiteri bahita babaca amande.
Haba kugurisha yumva kuko turamutse igiciro atwumva agahita batwandikira amande rwose batwandikira amande ugasanga amafaranga urayatanga iyo umwanjye mu by'ukuri baciye 200 kugira ngo zisure kubera ikiro cy'ibirayi kimwe nagurisha amafaranga 450.
Kugeza ubu biragoye kumenya umuntu wungukiye mu bicuruzwa ry'ibirayi kuko hakunze kumvikana ko ibikorwa byose bigamije kurengera umuhinzi mu gihe nabo badasiba kuvuga ko ibirayi bahinze byabahombeje.
None ibyacu ngo bagiye kubiteza cyamunara kubera ibirayi turi kubigurisha make aho twashoye ntituyabone.
Nukurikije nuko abahinzi bashoye urebye ni nko kubitangira ubusa.
Ukundi bigenda twebwe turahinga ariko impamvu abahinzi tujya mu gihombo turahinga tukagura imbuto tukayigura kuri 500 hakanyo tuyiguze no kuri 600 nyuma tukagura n'intusa tukagura n'ifumbire byo gushira muri byo birayi. Ariko ikintu kiduhenda cyane ni ku giciro cy'ibirayi kugira ngo imbuto igure 600 nicyo gituma twebwe abahinzi tugira igihombo ku birayi.
Twashatse kumenya icyo Minisiteri y'Ubucuruzi bwo kuri iki kibazo cyane ko ariyo yashyizeho ibiciro bigomba kubahirizwa maze ushinzwe ubucuruzi bw'ibirayi yemera Radio Ijwi rya Amerika kuza kubisobanura nyuma za kuvuga ko bidakunze kuko afite akandi kazi. Yari yatwijeje ko nava mu byo arimo aduhamagara tukabasha kuvugana ariko byarangiye atongeye kutuvugisha. Asumta Kabuye, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Asumta Kabuye, harakenewe kuri iyo nkuru tukiri mu gihugu cy'u Rwanda. Impunzi z'Abarundi zahungiye ngaho muri ico gihugu ziragerageza kurondera ico zikora kugira ngo zishobore gutunga imiryango yazo. Hakarore n'abakenyezi bahungiye Kigali bagiye hamwe bakora utugenegene objet d'art mu Gifaransa two kwambara no gushariza mu mazu. Barashima aho bageze kuko ngo umwe ashobora kwinjiza amafaranga arenga 100,000 by'amanyarwanda ku kwezi. Inkuru ya Pierre Claver Niyonkuru yagendeye aho bakorera.
ngaha dukora amasakoshi amasupla n'amasuvere yayo abasirimu bakunda gutegura ku meza igihe bariko barafungura n'ibidede byo kwambara mu izosi n'amahereni yo kwambara ku matwi.
Uyu numwe mu bakenyezi b'abarundi kazi bakorera hamwe mu ishyirahamwe byose dushaze riri mu gisagara cha Kigali. Ibyo bakora bitandukanye babihingura mu tudede n'utundi tuntu dusa natwo bita udusaro.
Ushaka kumanika mu nzu ibintu twakoze bakamanika mu nzu kugira ngo inzu ibe ishagije. Ushaka kutuzanira n'ishati yawe ati mwashyira ko aya masaro kugira ngo ishati yacu yangise neza tusha tubikora navyo. Rero nk'umuntu ashaka kuvuga ati mu supradanye ashaka ko munyandikiramwo felicitation cyane kaze. Icyo yifuze gushiraho turakimushiraho.
Uwo mukenyezi ajejwe kurondera no kwiyumvira ibicapo bitandukanye bakoramwo utwo tugenegene canke ubukorikori avuga ko bibatunze n'imiryango yabo.
Abanyamahanga cyane cyane barakunda kudushorera kurusha abandi kubera baba banyari byiza kuko barakunda ibintu by'Abanyafurika. Ugasanga arabishimye abijyanye ukabona arasabye n'undi ati waguze kacha dutumira gafata ati nimunkore nkutu turose rero umuntu yuri indege tukamwiza katujanira kawungi kabirabonetse.
Iyo kawunga nyene ira yavamo kweri muragaburira abana murabigisha muri yabika ndabona murashajije ibyo tubivanga.
Iyi asosiasiyo yacu yitwa Dushadze cyangwa tubona twica Dushadze. Ako kawunga karabona ibyo aribyo byose nakwiye ukuboko mu mpuzu sishobora gusega ibyo birahambaye ko mbanzi yuko nshobora gufungura ku munsi kandi n'umwana wanjye agafungura. Byashoboka n'ishure naho byo biba bingoye ko ndihira umwana ishure w'umugenzi yonterera mugabo mba nagejeje ahantu. Ntabwo twe tugisegerereza.
Abo bakenyezi bagize iryo shirahamwe ni hafi icumi bavuga ko amahanga y'ubuhungiro yabigishije kumenya umwuga. Uyu mukenyezi arongo iryo shirahamwe ryabo aho twavugana yarafise utudede mu minwe ariko ahinguramwo agasharizo ko ku meza.
Utundiko ndakora ni supra zo gushira ku meza mfise agakomande kihuta. Iyi ni supra mugwa ubu turi kumwe urabona ko ariko arakora isakoshi. Aha turagabura ibikorwa. Iyo dufite ikomande ntitureka kuyakira duca tugabura ibikorwa, bamwe bagakora imwe abandi bagakora iyindi kugira dushobore gutunganiriza abadusabye komande tubibahe ku mwanya babidusabye. Iyo twaronse komande tashobora kuronka nka supra 12 n'amasuvere yacu cyangwa ugasanga turonze nk'amasakoshi 5. Hariho n'igihe tugiriye Imana tukaronka nk'umuntu akomanda nk'amasupra 36 ubundi ukaguma wicaye warusanze ufite akazi ukora ukiri wanyu biragoye kuguma wicaye utabimenyereye. Twaciye tuja hamwe n'abandi badamu turavuga ati turonde icyo dukora tugira n'Imana turaronka umuntu atwigisha. Ubwo urabona ko dupanze inzu aho dukorera aho tugitangura twaza ku kazi n'amaguru ariko ubu turashobora kuriha bisi kandi sinokubesha. Ntawuvuga ngo yabuze isukari yicaye cy'umwana biriko biraza buhoro buhoro.
Uwo kubwira ati uje gukora akazi ke uhembwa 150,000 ku kwezi uwo bireka ukajaga kugakora?
Sinoreka gukora uwo mwuga kabisa. Aya sinoja kukubesha.
Abo bakenyezi barigishije n'abanyarwandakazi bakorana nabo nk'uyu.
Aka ni agasupura ndi gukora karavamo ikintu nshaka. Nanjye naje kumenya yuko abarundikazi bafite iki gikorwa banyigishije ku buntu. Gusa turabashimira ko batwigishije, iyo baba badahari ntabwo twari kubimenya kuko n'ahandi twari twakabibona. Ibi birantunze cyane rwose. Ndamavuta ndayabona, ibyo birayi nkabibona nta kibazo.
Basigaye ari babitumwa ko mu kuja kwigisha mu turere dutandukanye tu Rwanda iyo myuga baranaronkejwe kandi agashimwe n'urunani rw'abikorera utwabo mu Rwanda nk'abazi guhingura ibikorewe mu gihugu Made in Rwanda. Baramaze no kwitabira amahayanishwa atandukanye bataraka mu bagenzi babo bahungiye mu Rwanda baba bagabo canke abagore kutarira amaboko canke ngo basuzugure akazi ahubwo biga imyuga biteza imbere. Cyeklabe ni inkuru I Kigali ku bwijo rya Amerika.
Banywanyi bijo rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 4 1 1 2 1 ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Mu gihugu cy'u Burundi abadandaza b'amakara mu ntara ya Ngozi basaba leta ko yobagabaniriza amatagisi. Abadandaza bavuga ko bagenda baratwoza amatagisi makomine yose bacamwo, gutyo bigatuma bakora bahomba. Inkuru twateguriye na mugenzi wacu mu ntara ya Ngozi Fidelite Ishatse.
Abadandaza b'amakara mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi bifuza gutezurirwa, bamenyesha ko bari amatagisi menshi.
Ubu biratugora rwose amayira ntadukundisha kubera ibibazo by'amatagisi nyine n'amakori maremare yatudugiye. Iyo tuvuye iwacu gushika ngaha turashobora kuriha hagati ya 2024 na 2025, tuyariha mu ibarabara nyine aho duce.
Abo badandaza b'amakara tubasanze mu bwinjiriro bw'umugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu kibanza gishikiramwo amakara ava mu makomine atandukanye y'intara ya Ngozi. Abagura ku mifuko mu gisagara cyose niho bayasanga. Ikitoroheza ndazanko twiganiye nuko makomine yose bacamwo barihishwa matagisi.
Oye tubugura igihumbi mu ikomine imwe no mu yindi tukabuga igihumbi, mbese nkabava nko mu itangaza bakavikirema bo burumba babugura bitatu.
Muvuko ndawurira amara amajana 5 mu ikomine, mu yindi komine amajana 5. Umva kuba muri gashikanwa turi ha amahera amajana 5 ku muvuko muri Ngozi ngana ariho atuka turadandariza na amahera 500. Ni kuvuga igare bari paki imifuko ibiri. Imifuko ibiri ni noti igihumbi. Ni ukuvuga ku igare ryose cyo iyi noti ibihumbi bibiri, kandi byasaba yuko turi hamwe ikomini imwe tukariha igihumbi kimwe. Umva rero natwe ibyo ntibitworohereje, nibiko biratunezera kabisa, ibintu bibangana.
Hambavu yo matagisi ni barabara, bamenyesha kandi yuko ari yandi mafaranga batozwa ku mwaka.
Ego cyane cyane nk'ibyo bitasi byo kumutumba. Iyo nka twebweho dukorera burya umuntu ariha 45 byo mu mwaka. Nibaza ko ayo mahera ari menshi, kandi uje ngaha mu ibarabara naho bagusaba n'ubundi tagisi cyangwa itasi ntukibereka ngo bemere. Ngiye nkorera muri gashikani, ni komine zirasumbasumbana. Hari aho usanga bariho 10,200, mugabo nka twebwe ni 45.
Ingaruka z'ayo matagisi batozwa zibonekeza ku biciro by'amakara. Uyu mukenyezi arangura amakara hanyuma agapima make make ku mufuko aba yaranguye, aho niho ku banyagihugu badashobora kugura umufuko. Amaho neza.
Sawa, nka z'amakara wa?
Ndadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad
Turi muri imwe mu nzu z'uburiro ziruhande y'isoko yo ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi.
Tudandaza restora mu kinji kadukoresha amakara. Ubu yaraduze gose kuko tugitangura umufuko twagura 500,000 ariko urumva ubu kugeza ku 15. Ingaruka yoyo ntibura urumva kubera biba bizimbye natwe biba bisaba yuko abakiriya twobazimba ariko urumva abakiriya nawe umuzimbye batamenyere ku muzimba nawe aca yanka tukaca twemera twebwe agahomboka kabiwacu.
Abakura amakara mu misozi bakayaza mu gisagara cya Ngozi babona ko inzira yonyine niyo tuma amakara zimbuka ari uko botezurirwa ku matagisi batanga.
Nibaza ko batugabanya ku iyo tagisi tubihaye mu mwaka niyo yo mwibarabara bakatugabanya. Yego umuntu akarihira mu ikomine nyene agiye kudandariza kuko n'amakara yo ca akabanuka
igitwa makara ari karazimba nukubera byo yaduze yo kubugura cyo duhabyo bikatuvako nubwo umvuga batugura ku 10,000 byonyene twotanga imari kandi natwe nitwohomba kumva ko batiko turadanaza neza
amakomine hamwe nibira biterambere ryayo bibarizwa mu shiranganje b'intara gatse mu gihugu Terence Nahiraja umwunganizi w'ubwo bushiranganje akaba n'umuvugizi wabwo tubabajije ibibazo by'abadanaza b'amakara yashwishuye ko atavyazi ariko ko agiye kubitohoza hagataho ngo guca Burundi amakomine arigenga mu by'ubutunzi kiretse amakomine atatu ari mu gisagara ca Bujumbura amatagisi atandukanye atozwa ku rwego rwa komine niyo heza gafasha mu kwisunura ubutunzi bwayo ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi Fidelite Ishatse juje Amerika.
Fidelite Ishatse arakenuye mu kanya ni kiganiro c'amagara y'abantu. Dukaze mugenzi wacu je ni Mukankusi atubwira ibyo agiye kutuyagira ko kukungenetswe bungabunga amagara y'abantu n'umuganga bagiye kuyaga.
Uyu munsi turaganira ku ndwara ya autisme. Muganga Leonard Kagabo wiga muri Canada hakaba yita ku barwayi biyo ndwara ya autisme araduha ibisobanuro. Muganga Kagabo mbahaye ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze Eugenia, mbaje gusuhuza abakozi b'ijwi rya Amerika. Nk'uko bivuze rero nita ku barwayi bafite icyo kibazo cya autisme, nkaba nkora n'ubushakashatsi muri Universite ya Ontario muri Canada.
Iyi ndwara ya autisme ni indwara ki?
Indwara ya autisme ubundi ni indwara irangwa n'ibintu bibiri by'ingenzi. Ni indwara no kwivana mu muryango, ukivana mu muryango we, ukiberaho ku giti cyawe ukigunga. Ikindi kiranga cy'ingenzi irangwa n'ikibazo cy'ururimi, mu ndimi z'amahanga babyita trouble de langage. Ndumva ruko nayivuga. Ikaba itangira kenshi ahanini umwana afite imyaka itatu. Ikindi nayivugaho nuko ari indwara ifata abahungu cyane kurusha abakobwa.
Tugarutse gato kuri icyo kibazo cy'ururimi, kuvuga umwana ntavuga.
Ku kijyanye n'ururimi, akenshi abo bana nta nubwo navuga ko bavuga, gusa iyo babitayeho hakiri kare ururimi rushobora kuza. Abafite ururimi rwo kuvuga ariko ntirusohoke.
Uramutse umubajije ikintu ashobora kugusubiza?
Oya, iyo umubajije ikibazo subira muko wakivuze, ni nkaho hari akasuku.
Noneho birumvikana ashobora kuba ariyo mpamvu yiheza, nk'uko watubwiraga ko kimwe mu bimenyetso kibigaragaza ari uko yikura mu bandi. Hanyuma wavugaga ko bigaragara umwana akiri mutoya, umubyeyi abibonye yakora iki?
Kugira umwana ufite autisme mu muryango ni ikibazo gikomeye. Sinavuga ngo ababyeyi ngo bakora ibiki. Aramutse abonye umwana we afite icyo kibazo, afite ibyo bimenyetso, ni ukwihutira kugera kwa muganga. Hano mu bihugu byateye imbere nka Canada n'Uburayi bafite amasantere akomeye yita kuri abo bana. Ariko numvise ko no mu bihugu bya Afurika na Aziya izo santere zirimo ziravuka ari nyinshi. Ariko inama nabagira ni ukujya kwa muganga, baramutse badafite ibigo bibitaho bakamuha amahugurwa yuko yamufasha. Ariko ateganya kuzamujyana muri santere yita kuri abo bana bafite ikibazo cya autism, kuko we ntiyamushobora, ahubwo nawe bishobora kumuviramo n'ubusazi no gutumuka.
Umwana ashobora kwigunga kubera ko adakunda gukina n'abandi, cyangwa se kubera ko ari wa muntu ushaka kwikorera utuntu twe. Wamenye ute ko yigunze kubera ko afite autisme?
Navuze ibimenyetso birukwa byo bigomba no kugaragara, ariko umwana ufite autisme agira urukomatane rw'ibimenyetso byinshi cyane. Muri ibyo by'ingenzi ni ukwikura nyine mu bantu ukabona arigunze. Ikindi ni uko we uburyo ababona isi tubamo, abafite isi yihariye. Ikindi ni umwana udakunda kwegera abandi, gukina n'abandi. Babibona mu ntangiriro z'imyaka itatu ukabona umwana ubundi arirukanka ashaka gukina umupira we, ntibiba bimureba ari aho ngaho yigunze yabigize ingunyi. Ikindi cy'ingenzi ni uko iyo agize akabazo arakaye, ararakara ku buryo butangaje buteye ubwoba. Ubundi ubona umuntu iyo arakaye agenda gahoro gahoro, wahita arakara ako kanya ukabona arirumye, ukabona avugije induru, ukabona we wahahamuka. Ashobora no kugira inagresiyo kuri we. Kuri we iyo atakubonye ubwe ashobora kwikubita, nangwa kwiterura akikubita hasi, cyangwa se hafi aho haba hari umuntu nawe akamwataka. Nabyo bibaho. Izo reaction ze fizike ziba ari no control, ku buryo ashobora no guhanuka hejuru y'inzu umuntu ayikubise hasi. Ikindi nanone kiranga uwo mwana ni uko agira icyo bita rotary mental. Nuko ubwenge bwe ntabwo buba bugiye,
ntabwo bukura neza nk'abandi
bana. Ariko bitabujije ko habamo abana bamwe ubona ashobora kugira ikintu kimwe ukabona arakizi mu buryo burengeje. Natanga urugero nko gucuranga gitari, ukabona umwana w'imyaka itanu acuranga gitari rwose ukagira ngo yabyize ko muri universite. Wowe uyu muciriye amarenga ntabwo ayumva. Umucira amarenga ukagira ngo ntibiri murengo. Niyo mpamvu bakumba kumuba iruhande. Ni umwana ushobora kurya ibintu bitabaho, ukabona arya ibitaka akaba yamira icyuma. Ikindi bagomba kwitonda ni umwana ashobora kugira nk'urumuri rushobora kumutera ibibazo, amajwi gusakuza, yajya kurya nawe wirinda kumushyira mu bandi bantu kuko ntibiba bimureba, cyangwa se akenshi nk'amaoderi cyangwa ibintu bimwe na bimwe
impumuro.
Impumuro.
None se iyi ndwara ya autisme iravurwa igakira?
indwara ya autism baragerageza kugeza ubu nta muti ubaho nta n'ubukingo.
No kwita kuri ibyo bimenyetso gusa.
Akenshi ni indwara ishobora kubaho mu muryango, kusanga ni umwana umwe yagerageye igize mu muryango n'undi ashobora kuzayigira. Ikindi ishobora kwita ni imyivumbagatanyo y'imisemburo mu bwonko. Utirera avuga igakira nta muti wayo hari nta n'ubukingo. Gusa icy'ingenzi icyo dukora iyo twita ku bana ni ukubaha imiti nakwita yo kuvura ibimenyetso. Umwana atangiye kwiruma, kwikeba, gusakuza, ugerageza ukamuha imiti yo kumufasha ariko nta muti ubwawo wa autism ubaho.
Noneho mu gusoza muri makeya nagira ngo mubwire abakurikira Ijwi rya Amerika inama mwabaha, mbese mukurikije iyi ndwara ishobora kuba yateranya n'imiryango cyangwa se ikaba yatuma umubyeyi cyangwa se umuntu ufite uyu mwana ufite autism agira ibibazo nawe mu buzima bwe kubera ko ari ikintu kitoroshye, ni izihe nama mwatanga muri rusange?
Inama nabagira ni uko niba babonye umwana ufite ibyo bimenyetso navuze haruguru bya autism bageze kwa muganga cyangwa ibigo byita kuri abo bana bazabafasha. Naho uwo mwana niba mugumisha mu rugo bizaba ikibazo kuri barumuna be cyangwa bakuru be, biba ikibazo ku mugabo n'umugore, kiba n'ikibazo ku mwana. Uwo mwana ntabwo ari umwana uzaguma mu rugo, nabagira inama yo kubajyana mu bigo birera abo bana.
Ndabashimiye cyane rwose Dr. Leonard Kagabo kuri ibisobanuro muduhaye ku ndwara ya autism. Murakoze cyane.
Akoze mugenzi wacu je ni Mukankusi na Dr. Leonard Kagabo yiga muri igihugu cha Canada ariko akurikirana ivyo vya autism. Mukanya turahava duhana gahindukira mari imbere yuko dusoze. Ndabibutse komandanya kumviza Ijwi rya Amerika isamen na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri mu Rwanda mwe ko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi naho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, metero 31 na metero 41. Ku mugoroba mutwumva kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mushaka kumva Ijwi rya Amerika mukunda ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Njyewe ndi hano Kampala, Uganda.
Njyewe mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero murumvise mwe mu biganiro turiko turabahamagarira guhava mwumviriza. Uretse rero iyo muri isanga ya saa 10 nka saa 12 naho turabafitiye amakuru avugwa mu Burundi igice saha 1:30 naho na makuru avugwa ku isi, ariko na cane cane tukibanda kuri Afrika iwanyu mu ntara. Kuva kuwa mbere tubashikiriza ibitandukanye, kuwa mbere abari amakuru yo mu ntara no makambi, kwa kabiri tubashikiriza amakuru avugwa mu ntara no makamba ariko tukabarengereza ku ikiganiro c'abanyedini, kwa gatatu nkuno munsi aho twashyiramo ikiganiro cy'amagara y'abantu. Ejo tuzabashikiriza ibiriko biranugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, kwa gatanu tubatahirize abanyu. Ni ukuri nshuti bakunze, mwakoze bo mariko muratwumva muhereye irya n'ino. Yakoze Innocent Kimenyi yegeranije amajwi yacu hamwe na ingenieur Radius yamfashe mu nyinga bw'ivyuma. Diane nahaze tari kumwe kuri mikro, tuzongere ejo nk'aho twahereye. Ndayifurize kubandanya mururanigwa mu banyu no mu vyanyu.